Tak, dobré ráno. Vítejte na našem druhém dílu našeho seriálu Dům na kraji města. A pokud jste to neslyšeli minule, tak v domě na kraji města byli lidé, kteří jsou Ježíši opravdu blízko, kterých se Ježíš dotýkal, trávil s nimi čas a nějakým způsobem jejich život ovlivnil. Byli v něm tři sourozenci, jsou to Marta, Lazar a Marie. A my k ním během těchto tří nedělí chodíme na návštěvu. A nepoznáváme ty jejich příběhy jen tak prostě z dálky, ale jdeme doslova dovnitř, jdeme k ním na návštěvu a poznáváme ty lidi zblízka. Kvůli tomu, že věříme, že jejich příběh má dopad i na náš život a má dopad na to, jak vlastně Ježíše dneska vnímáme my. Dům na kraji města se nachází v Betanii, je to kousek za Jeruzalémem a je to místo, kam si Ježíš chodí odpočinout, kam vlastně chodí trávit svůj čas, kam chodí prostě na návštěvu ke svým přátelům, kam chodí trávit čas, když nechce být prostě s tím davem, když prostě chce být chvilku v klidu a chce si prostě odpočinout. A minulý týden jsme naši návštěvu v domě na kraji města strávili s Martou a pozorovali jsme, jak zvládla, nebo spíš bychom měli říct, jak nezvládla Ježíšovu nečekanou návštěvu. A doprovodili jsme ji k její sousedce. Přemýšleli jsme spolu nad tím, co je opravdu důležité a říkali jsme si, že Marta byla především hostitelka a že dělala všechno pro to, aby se o Ježíše co nejlépe postarala a dělala prostě to, co si myslela, že je důležité a byla naštvaná a snažila se o Ježíše i přesto co nejlépe postarat. Byla naštvaná možná proto, že její sestra Marie nepomáhala, ale možná byla naštvaná taky proto, že nikdo neocenil a nepochválili za to, co všechno ona dělala. O tom jsme mluvili minule. A zjistili jsme, že Ježíš, nebo říkali jsme si, že Ježíš se na Martu ale nezlobil a že ji jakoby nekáral, že na ní nebyl naštvaný a nepokárali za to, že jakoby byla hodně aktivní. Spíš to bylo opačně, spíš ji chtěl říct, že je to škoda, že toho tolik dělá, že je to škoda, že na něj nemá jakoby více času, že si neužívá to, že tam je s nimi, že přišel prostě na návštěvu proto, aby si s nima povídal a chtěl, aby se Marta sama zamyslela nad tím, co je opravdu důležité. Říkali jsme si, že být s Kristem, že přisunout si židli blíže k Ježíši, že vlastně není nic důležitějšího, že to je prostě ta věc číslo jedna. Že mluvit s Ježíšem je rozhovor s někým, kdo obnovuje a občerstvuje naše srdce. Tak o tom to bylo minule a minule se ta přednáška jmenovala Co je opravdu důležité. A dnešní přednášku jsem nazvala Co nikdo nečekal. A protože bude o čekání a bude o tom, co v tom čekání nikdo nečekal. Že se staly věci, které během toho čekání prostě nikdo nečekal. A já bych hned teďka na začátek chtěla udělat jednu věc, kterou možná úplně nečekáte a chtěla bych se pomodlit hned na začátek. Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že jsi tady dneska s námi. Děkuju ti za každého, kdo tady dneska je. Děkuju ti za to, že jsi uprostřed nás. A děkuju ti moc za ten dnešní příběh, protože je nádherný a je plný naděje. A je ale trošku, jakoby, není úplně jednoduchý a není jednoduchý pro mě a myslím, že nebude jednoduchý ani pro toho, kdo bude dneska poslouchat. Tak já tě prosím, aby si tady byl dneska s námi, aby si mě vedl, abych prostě byla schopna předat to, co chceš dneska, aby tady zaznělo, abych byla schopna jakoby podtrhnout to, co chceš, aby dneska vyniklo z toho příběhu a prosím, aby si pomohl každému, aby mohl slyšet to, co potřebuje, aby si mohl vzít prostě pro sebe to, co mu dneska chceš říct. Amen. V dnešní době myslím, že můžeme říct, že nikdo nemá rád čekání. Je tady někdo, kdo má rád čekání? Třeba než se uvaří voda, čekáte rádi, než jako když zapnete konvici a čekáte, než se uvaří voda? Nebo když přijedete na červenou a čekáme, než konečně blikne zelená na semaforu? Nebo třeba v čekárně u doktora taky neradi čekáme, ještě jako ve společnosti těch dalších nemocných lidí? Nebo třeba na svého partnera neradi čekáme, že jo? Nebudu se ptát, kdo nerad čeká na svého partnera. A já se určitě hlásím ke všem těm příkladům a strašně nerada čekám a přijde mi to jako úplná ztráta času. A vy asi tušíte už, že dneska bude řeč o Lazarovi, protože Lazarův příběh je vlastně o čekání a je vlastně o tom, jak to bylo, když se Bůh opozdil a když Bůh vlastně neudělal to, co všichni čekali. A je o tom, že někdy v našich životech se dějí věci, které nedávají nám úplně smysl. A je vlastně o tom, že všichni občas se dostaneme do takového období v životě, kdy na něco čekáme a modlíme se a nic se neděje a my si říkáme, co jako je. A kolem nás vidíme jiné lidi, kteří se modlí a Bůh prostě ty modlitby vyslýchá, něco se děje v jejich životech. A my to nechápeme a říkáme si prostě, kde je Bůh, proč s tím Bůh něco neudělá. A máme víru, ale vypadá to, že Bůh prostě neslyší to, co mu říkáme a že jakoby Bůh nedělá to, co by měl. A my můžeme čekat na různé věci, já nevím, co to čekání může znamenat zrovna pro vás. Může to být třeba vaše finanční situace, čekáte prostě, až se něco stane ve vaší finanční situaci. Může to být třeba ohledně stěhování, čekáte, až se objeví to správné bydlení. Může to být třeba ohledně toho, že potřebujete prodat váš dům a čekáte. Může to být třeba to, že čekáte na toho pravého nebo na tu pravou, až se objeví. A těch svobodných lidí kolem furt jakoby ubývá a vy furt čekáte a furt jako nikdo nepřichází. Může to být třeba něco ohledně vašeho zdravotního stavu, kdy prostě čekáte, ale lékaři stále nemají žádné dobré zprávy. Čekání může být třeba ohledně toho, když si přejete založit rodinu a jakoby pořád se nic neděje a pořád čekáte a modlíte se a jakoby Bůh pořád neodpovídá. A nebo to může být čekání, když vaše dítě se vzdálilo od Boha a vy se modlíte a čekáte, až se to zase změní a zase se vrátí zpátky. A tak čekáme a modlíme se a věříme, že s tím Bůh něco může dělat a čekáme a Bůh nás nechává čekat. Dobrá zpráva je, že čekání s Bohem nikdy není promarněným časem. A já tomu opravdu věřím a uslyšíte to ode mě tady několikrát dneska, abyste si to jakoby zapamatovali, abych to utvrdila ve vás. Že čekání s Bohem není promarněným časem. A my jsme si říkali už minule, že v Betánii, v domě na kraji města, bydlí lidé, které Ježíš opravdu hluboce miluje, kteří jsou jeho přátelé. A teď se stalo to, že Lazar onemocněl. A my budeme postupně číst ten příběh a já ho budu vyprávět a vždycky si prostě nějakou část přečteme z Bible. První verš je v Janově evangeliu v 11. kapitole a je to od 3. verše. A tam je napsáno, že sestry vzkázaly Ježíšovi: Pane, ten, koho máš tak rád, je nemocný. A když Lazar onemocněl, tak úplně všichni čekali a řekla bych, že Marie s Martou čekali úplně nejvíc, že prostě Ježíš ho uzdraví. To byla prostě jasná věc. Protože všichni věděli, že Ježíš miluje Martu, Lazara a Marii a všichni čekali, všichni věděli, že Ježíš prostě má tu moc a uzdravuje lidi. Všichni čekali, že Ježíš prostě přijde a Lazara uzdraví. Ježíš uzdravoval cizí lidi, že jo? Takže když prostě onemocněl někdo, koho miluje, tak je úplně jasná věc, že přijde a uzdraví ho a udělá to pro něho taky. A v tom verši je napsáno, že Marie s Martou poslali Ježíšovi vzkaz a ten zněl, ten, kterého tolik miluješ, nebo ten, koho máš tak rád, onemocněl. A tady zrovna vidíme to, že Ježíš opravdu měl Lazara rád, protože to znělo něco jako Ježíš je prostě tvůj kámoš, onemocněl, tvůj nejbližší přítel. Všichni věděli, o koho se jedná. Nemuseli ani používat jeho jméno. A myslím, že si říkali něco jako jo, bojíme se o Lazara, je to fakt vážný, je prostě fakt vážně nemocný, ale to bude v pohodě, protože Ježíš prostě nás miluje. On brzo přijde, poslali jsme mu vzkaz, on prostě přijde a uzdraví ho. A tak čekali a Ježíš nepřišel. A čekali nejenom Marta s Marií, ale pravděpodobně čekali i všichni lidé v jejich okolí, všichni sousedé a lidé, kteří prostě o nich věděli. Všichni čekali jeden den a druhý den a Ježíš zase nepřišel. A pak si už začali říkat, co se děje, prostě už jako by tady mělo být, tak dlouho to trvá, než by se mohl dojít a asi přijde večer prostě. Tak ještě počkáme. A čekali další den a Ježíš zase nepřišel. A už to začalo být jakoby divné. A možná v téhle chvíli Marta začala Bohu připomínat, proč by to měl pro ní udělat. A nevím, jestli vy to děláte, ale já to dělám občas. Když něco od Boha opravdu strašně moc chci a modlím se a nevypadá to, že mě slyší, tak jakoby mu začnu připomínat některé věci. Že Bože, ale já jsem jako dobrý člověk a já se fakt snažím. A jako dělám dobré věci. Sloužím v církvi. Jsem aktivní. Dělám spoustu věcí. Sloužím v dětské službě. a sloužím u těch malých dětí, které mám doma, a přesto jdu v neděli a sloužím ještě jiným dětem. Záleží mi na mých sousedech třeba. Snažím se jim o tobě říkat. Modlím se za nemocné. A dávám prostě peníze třeba na nějaké projekty, dávám peníze na nějaké chudé lidi. Všechno tohle dělám pro tebe, Bože, tak prosím, udělej něco ty pro mě. A myslím, že Marta to měla podobně. Já prostě tomu věřím. Není to tam napsáno, nemusíte mi věřit. Ale já tomu věřím, že jakoby přemýšlela, jakože si říkala, Ježíši, vždycky jsme se o tebe postarali, když jsi tady byl. Vždycky, když jsi přišel, tak jsme tě přijali a byli jsme rádi, že jsi tady, až na tu jednu neočekávanou návštěvu, to nechme být. Ale byli jsme fakt rádi, že jsi přišel a starali jsme se o tebe. Dokonce holoubata jsme ti kupovali, to bylo v té povídce, kterou jsme četli minulý týden. Tak jak to, že tady teďka nejsi, to je prostě divné, co tím chceš jako říct, proč tady nejsi? Vždyť jsme si tak blízcí. A stalo se prostě to, co vůbec nikdo nečekal, protože Ježíš nepřišel. Jenomže s Bohem období čekání není promarněným časem. Pak ve čtvrtém verši je napsáno. Když to Ježíš uslyšel, řekl, ta nemoc není k smrti, ale k Boží slávě, aby skrze ní byl oslaven Boží syn. To, že se Bůh opozdil, ještě neznamená, že odmítnul odpovědět. Ježíš tady jakoby říká, já o tom vím a na konci příběhu uvidíte, že já budu oslaven. A Bůh někdy prostě chce udělat to, o co ho prosíme. Někdy to nemusí být tak, že jakoby to odmítnul. Někdy to chce udělat, ale nechce to udělat právě teď. A má s tím naším čekáním a to, že nás v tom jakoby nechává nějaký svůj záměr. A když jsem nad tím přemýšlela, nad tímhle tématem, tak jsem přišla, narazila jsem na takovou zajímavou věc, že Bůh nebo Ježíš jakoby využívá negativní okolnosti k tomu, aby podpořil naši víru. To možná to není zajímavé, to jste asi věděli, nebo to všichni víme. Víme, že je napsáno, že všechny věci napomáhají k dobrému těm, kdo milují Boha, to není nic nového. Ale tady je opravdu zajímavá věc, že Ježíš jakoby nejenom, že využíval ty negativní okolnosti, on je dokonce sám vytvářel. A nevím, jestli jste si toho všimli, mě to docela překvapilo. Mohli bychom říct, že jsem to nečekala. Protože někdy Bůh chce udělat nejdřív něco ve mně, než udělá něco pro mě. A v mém životě se to stalo několikrát, když jsem čekala. A pak jsem si až třeba zpětně uvědomila, že Bůh mě chtěl naučit trpělivosti, kterou nemám přirozeně, protože nerada čekám. A že mě chtěl naučit to, abych se na něho více spoléhala, abych na něm závisela, abych se učila chodit ve víře, i když nevidím. Někdy prostě musíme Bohu důvěřovat, i když nevidíme to, co bychom chtěli vidět. A Bůh nás může skrze to čekání učit, že jeho plány jsou lepší a větší než ty naše. Že jeho záměry jsou úplně ty nejlepší, i když tomu nerozumíme. Někdy prostě Bůh chce udělat nejdřív něco v tobě, než udělá něco pro tebe. A s Bohem období čekání nikdy není promarněným časem. Tak pojďme zpátky k příběhu. Čas plyne a Ježíš pořád nejde. A Lazar už je na tom fakt hodně špatně. Už všichni ví, že prostě to jde špatným směrem. A všichni se ptají, jak to, že tady ten Ježíš není. Jak to prostě mohl udělat. To přece přítel dělá, že když mu jeho nejbližší přítel umírá, tak přece přijde. Obzvlášť, když to ví. Tak kde je teďka? A jak to, že neuzdraví toho člověka, kterého měl tak rád? Pak je tady pátý verš. Ježíš miloval Martu i její sestru i Lazara. Když uslyšel, že Lazar onemocněl, zůstal ještě 2 dny tam, kde byl. To nedává smysl, že? Když Ježíš miloval ty lidi, tak proč prostě tam je jen tak napsáno, že zůstal ještě 2 dny tam, kde byl? A já si myslím, že Ján to tady chce právě proto zdůraznit, právě proto, že to nedává smysl. Abychom si opravdu uvědomili, že to, že tam nepřišel, neznamenalo, že je nemiloval. Potom řekl svým učedníkům, pojďme znovu do Judska. Rabi, řekli mu učedníci, Židé tě posledně chtěli ukamenovat, ty tam chceš znovu jít? Ježíš odpověděl, nemá den 12 hodin? Kdo chodí ve dne, neklopítá, protože vidí světlo tohoto světa. Kdo ale chodí v noci, klopítá, protože nemá světlo. Po těch slovech dodal, náš přítel Lazar usnul, půjdu ho probudit. Spánek mu prospěje, pane, řekli mu na to učedníci. Ježíš mluvil o jeho smrti, ale oni si mysleli, že mluví o obyčejném spánku. Tohle mě fakt baví. Tohle je jenom taková vsuvka, ale fakt jsem si říkala, ti učedníci prostě, chápete to? Oni si mysleli, že Lazar usnul a že by Ježíš jako šel den a půl nebo dva dny cesty jenom proto, aby mu řekl, jako Lazare, vstávej, nespi. To prostě nechápu. A baví mě to, že jim to jako nedošlo. Proto jim Ježíš řekl jasně, Lazar zemřel a kvůli vám jsem rád, že jsem tam nebyl, abyste uvěřili, ale pojďme k němu. Tomáš zvaný dvojče tehdy ostatním učedníkům řekl, pojďme také, ať zemřeme s ním. Počkej, Ježíši, ještě jednou vrátíme se zpátky, jenom abychom se ujistili, že si to tak fakt myslel. Ty jsi věděl, že Lazar zemře. Ty jsi prostě věděl, že umře a Martu a Marii si nechal v tom, aby se starali o svého bratra, který umírá a nechal si je prostě tak. A ještě tady navíc říkáš, že jsi rád, že jsi tam nebyl. Co je teda tak důležité, abychom se naučili, že jsi byl ochotný nechat umřít svého přítele? Abyste uvěřili, to je tak důležité. A vidíme tady v těch verších takové jisté napětí. Vidíme, že učedníci, i když podle mě trochu hloupě, se snaží Ježíše jakoby přesvědčit, aby tam nechodil, protože to všechno se odehrává v období, kdy Ježíš je vlastně na vrcholu své služby a lidé ho milují a na druhou stranu jsou tady ale lidé, kteří ho opravdu nenávidí a jsou to ti lidé, kteří se bojí o svoje vlastní postavení a o svoji vlastní moc. A zázrak, který se má stát, je natolik jasným znamením, že vlastně se stane takovým zlomovým momentem v postoji Ježíšových nepřátel vůči němu. A všechno se to děje v období před Velikonocemi. Takže po dlouhé době čekání je Ježíš konečně tady. Jenomže už je pozdě, protože oni už Lazara zabalili, zamotali do těch pláten, dali mu roušku přes obličej a dali ho do hrobu a konec prostě. A byl tam 1, 2, 3, 4 dny. Ježíš přišel po 4 dnech. To už je ale takové, nemáte pocit, jako že už je to osobní, že prostě, když nepřišel a neuzdravil ho a ten Lazar fakt zemřel, tak proč aspoň nepřišel, když jsme prostě truchlili, protože to přátelé v té době opravdu dělali. Oni navštěvovali ty lidi, kterým někdo zemřel, nosili jim jídlo a snažili se je prostě pozbuzovat. A Ježíš nepřišel ani tehdy. 17. verš. Ježíš dorazil 4 dny po Lazarově pohřbu. 4 dny jsou tady opravdu důležité, protože lidé v té době věřili, že po 3 dny po smrti je vlastně ta duše toho člověka ještě stále na blízku a stále se může stát nějaký zázrak. A to, že vlastně tady je napsáno, že Ježíš přišel až po 4 dnech, to už je prostě konec, to už je prostě game over, hra skončila. Už prostě se nemůže nic stát. A tím, že se ten zázrak pak stal, tak to jakoby ještě umocňuje tu sílu toho, co se stalo. Od 18. verše čteme dál. Betánie byla blízko Jeruzaléma, asi 15 honů, necelé 3 kilometry. A mnozí Židé přišli Martu a Marii utěšit ve smutku nad jejich bratrem. Jakmile Marta uslyšela, že přichází Ježíš, vyšla mu naproti, ale Marie zůstala doma. Pane, kdybys tu byl, můj bratr by nezemřel, řekla mu Marta. I teď ale víme, že o cokoliv Boha požádáš, to ti Bůh dá. Tvůj bratr vstane, řekl Ježíš. Vím, že vstane při vzkříšení v poslední den, odpověděla Marta. Já jsem vzkříšení i život, řekl Ježíš. Kdo věří ve mě, i kdyby zemřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mě, nezemře na věky. Věříš tomu? Ano, pane, odpověděla. Já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, Boží syn, který má přijít na svět. Myslím, že Marta byla opravdu zraněná a opravdu naštvaná, když to Ježíši říkala. Říkala něco jako, kde jsi prostě byl, do prčic možná řekla. Já bych to řekla. Máš prostě svůj mobil, podívej se, máš asi milion nepřijatých hovorů. Prostě kde jsi byl? Měl jsi být tady. A pak říká, ale věřím i tak. A můžeme přemýšlet nad tím, proč se to teda stalo. Proč Ježíš nechal svého milovaného přítele, aby se mu stalo něco tak špatného? Proč se dějí špatné věci dobrým lidem? všichni kolem sebe máme takové lidi, u kterých si to říkáme. A kteří nám jsou třeba i blízci. Že Boha milují, že pro něho dělají všechno, že mu slouží a že jsou dobří lidé. Že si to prostě nezaslouží. Proč se jim děje něco špatného? A Marta tady říká, vůbec to nechápu. Jsem fakt nešťastná a jsem fakt naštvaná. Ale pořád ti věřím. Kdybys byl tady, nestalo by se to, ale i teď vím, že Bůh ti dá, o cokoliv ho požádáš. Marta věřila, i když její bratr zemřel. A ve 33. verši čteme dál. Ježíš uviděl, jak pláče a jak pláčou Židé, kteří přišli s ní, tedy je řeč o Marii. Hluboce pohnut v duchu a rozrušen se zeptal, kam jste ho položili? Pojď se podívat, pane, řekl mu. Řekli mu, Ježíš se rozplakal. A to je nádherné pokračování toho, co tady můžeme vidět o Božím charakteru a co se můžeme naučit o Bohu. Že nejdřív jsme si říkali, že Ježíš tady nejenom využívá negativní okolnosti pro růst něčí víry, on je dokonce sám vytváří, ale zároveň to není Bůh, který je prostě někde vzdálený a který nás sleduje, nechá nás v tom a říká si, oni se sice trápí a já se prostě s takovým ledovým klidem koukám na to, jak si s tím teda poradí. Takový Bůh prostě není. On není vzdálený, on není bez emocí. Tady je napsáno, že Ježíš plakal a že já věřím tomu, že on cítí úplně stejnou bolest, jakou cítíme my, když truchlíme nebo když se nám něco špatného děje, když jsme prostě zoufalí. Ježíš ví, jak se cítíme, on je v tom s námi. A Craig Groeschel v jednom ze svých kázání na toto téma říká úplně nádhernou věc, která se mi strašně líbí, která mě úplně nadchla a on tam říká, že kdyby ti Bůh vždycky dal to, co čekáš, tak by nikdy neměl příležitost předčit tvoje očekávání. Kdyby Bůh ti vždycky dal to, co čekáš, nikdy by nepřesáhnul tvoje očekávání. A pro Lazara tady už není žádná naděje, už je prostě konec. 4. den, 4 dny v hrobě. Ale za chvilku, o kousek dál, Ježíš říká, tvůj bratr vstane. A všechno se tady mění, ten příběh se úplně otáčí. Marta je sice zmatená a nechápe to, ale Ježíš říká, já jsem vzkříšení i život. Vzkříšení totiž není událost, vzkříšení je osoba. Ježíš to o sobě říká, že on je to vzkříšení a život. Marie a Marta očekávali uzdravení a modlili se za Lazara, aby se uzdravil. Jenomže Ježíš měl v plánu vzkříšení, on má prostě lepší plány. Naše plány jsou dobré, ale Ježíšovy plány jsou mnohem lepší. A možná jste to zažili taky v nějakém menším měřítku. Možná jste někdy něco opravdu moc chtěli a modlili jste se za to a Bůh jakoby neodpovídal. A teď s postupem času vidíte, že to bylo ale dobře. Třeba mě napadl takový příklad, že jste si chtěla někoho vzít a teď se podíváš zpátky a říkáš si, to je dobře, díky Bohu. A nebo třeba jste chtěli nějakou práci a modlili jste se za to a byli jste zoufalí z toho, že jste tu práci nezískali, ale teď máte jinou práci a vidíte, že tam ta firma úplně tak dobře nefunguje a říkáte si, jo, vlastně jo, Bůh má někdy lepší plány, než jsou ty naše. Kdyby ti Bůh totiž dal všechno, co chceš, tak by nikdy neměl příležitost přesáhnout tvoje očekávání. A pak udělal to, co nikdo nečekal. A to je moje nejoblíbenější část. 43. verš. Odvalte ten kámen, řekl Ježíš. Pane, už zapáchá, namítla Marta, sestra mrtvého. Vždyť je v hrobě už 4. den. Neřekl jsem ti, že když budeš věřit, uvidíš Boží slávu? Odpověděl Ježíš. Když pak odstranili kámen od hrobu, Ježíš pozvedl oči a řekl. Otče, děkuji ti, že jsi mě vyslyšel. Já vím, že mě vždycky slyšíš, ale říkám to kvůli zástupu, který stojí kolem, aby uvěřili, že jsi mě poslal. Jakoby tady Ježíš říkal, Bože, já vím, ty víš, oba víme, nemusíme si tady nic vysvětlovat, ale říkám to kvůli nim, aby uvěřili. A pak je tam napsáno, že zavolal do hrobky mocným hlasem, protože Lazar pravděpodobně moc dobře neslyšel po těch 4 dnech. A všichni byli v šoku, to prostě nikdo nečekal. A zavolal, Lazare, pojď ven. A Lazar opravdu vyšel ven. A co je zajímavé, je to, že v Biblii, nevím, jestli jste si to někdy uvědomili, jestli jste četli ten příběh, že tam nejsou žádná Lazarova slova. My prostě jakoby vůbec nevíme, jak je to z toho Lazarova pohledu. Ani později tam nic není, jako žádná Lazarova přímá řeč. On vlastně tam později je jediná jedna zmínka o kapitolu dále, že Ježíš byl znova na večeři 6 dní před Velikonocemi v domě na kraji města. Marta ho obsluhovala a Lazar byl jedním z těch, kdo s ním seděli u stolu. Nic víc tam vlastně o Lazarovi není. Ale my přitom všechno, co jsme si doteďka říkali, z toho Lazarova příběhu se týkalo jakoby více těch lidí okolo něj, ale co Lazar? Vždyť Lazar byl přece ten, kdo onemocněl a čekal, že ho Ježíš přijde uzdravit a on nepřišel. Lazar byl ten, kdo prostě čekal. Lazar byl ten, kdo umřel. A Lazar byl ten, kdo ležel 4 dny v hrobě. Já si to vůbec nemůžu představit. Lazar byl ten, kdo leží 4 dny v hrobě a najednou slyší, jak někdo volá jeho jméno. A pak prostě, protože je celý zafačovaný a nohy má svázané, tak doslova vyskáče ven z toho hrobu se zakrytým obličejem. To byl prostě Lazar. Umíte si představit, jak se musel cítit, nebo co se mu honilo hlavou? Já jsem nad tím přemýšlela a fakt jsem si říkala, vůbec si to nedokážu představit. A my se teďka ale společně můžeme na chvilku zastavit a představit si, co možná Lazar řekl Ježíši a možná mu to takhle doopravdy řekl. Tak si to pojďme poslechnout. Kdyby ti Bůh vždycky dal to, co čekáš, tak by nikdy neměl příležitost přesáhnout tvoje očekávání. A Bůh chce přesáhnout naše očekávání. Akorát někdy chce nejdřív udělat něco v tobě, než udělá něco pro tebe. A to, že ještě nic nevidíš, neznamená, že Bůh nemá svoje plány. Tak co uděláme, co uděláš ty a já, když se dostaneme do období nějakého těžkého čekání? Jak se zachováme? Jak se zachováme, když jsme beznadějní a když to vypadá, že Bůh se jakoby opozdil? Já bych si přála, abychom v té situaci byli jako Marta. A i když nejdou věci tak, jak bychom si představovali a ještě nic nevidíme, tak přesto říkáme, věřím ti. A modlíme se za zázrak. A není žádná záruka, že se ten zázrak stane. Život s Bohem nám nezaručuje, že to uzdravení přijde. Život s Bohem nezaručil Lazarovi a všem kolem, že prostě to vzkříšení přijde. Život s Bohem nám nezaručuje, že se objeví ten správný člověk pro náš život. Nezaručuje nám ani to, že třeba tvoje manželka udělá tu správnou věc a dáte prostě váš vztah zase do pořádku. Život s Bohem nám nic takového nezaručuje. Přesto se modlíme za zázrak. A to, co nám život s Bohem zaručuje, je to, že ať se děje cokoliv, tak Ježíš bude oslaven, protože on má vždycky plán. A on je v tom s námi a chce nám dát budoucnost a naději. A ten dnešní příběh, jestli jste si toho ještě nevšimli, tak je o naději. A je o tom, co můžeme od Boha čekat. A že někdy dělá věci, které prostě nečekáme. A tak v období čekání prostě důvěřujme Bohu, protože on někdy chce udělat nejdřív něco v nás, než udělá něco pro nás. A není to promarněným časem. Kdyby ti Bůh dal všechno to, co čekáš, tak by nemohl přesáhnout tvoje očekávání. A někdy možná bude ještě dál a chce udělat nejdřív něco v nás, než udělá něco skrze nás. A někdy prostě Bůh udělá něco, co nikdo nečeká. Amen.